Goedenavond, geliefdes. Dit is een aangename voorrecht om op, nog steeds samen met u te kan wees. En bij hierdie aansluiting wil ek net sê baie dankie aan die beheerliggaam vir hulle uitnodiging vir hierdie dienste, Pastoor Cassie en Lisa vir hulle vriendelijkheid, en ook aan Wynand en Reet vir hulle gasvryheid. Baie, baie dankie. Baie dankie vir vanmiddag, het was nou baie speciaal, hoor. Ek het dit vreselik geniet. Geliefdes, twee boekies wat ek saamgebring het, Strome van Levende Water, daar is nog een paar kopieë. Sou u belangstel, die kopieë wat ek vanoggend gehad het, soos reën en sneeuw wat uit die hemel neerdaal, dis skrif oordenkings en skrif belewenisse, inspiratie vir elke dag. As jy belangstel, noem dit vir pastoor Kasper, vir pastoor Cassie, hy sal een lysie maak, en ek sal het aanstuur, en ek sal een faktuurtjie daarby voeg, en dan kan jy net vir my een EFT doen. As jy verder sou belangstel in my boeken, en daar is ook preke, net van interessante wil ek noem, dus jy goeie en baie slim pastoor, wat dit vir my ontwerp het, hierdie webwerf, gaan kyk gerus, en my boek is daar, en daar is ook preke waarna jy kan luister, so jy belangstel, kyk gerus daarna. Maar goed, ons gaan dan vanavond verder in ons gesels, om in die greep van die Gees te wees. Ons het vanochtend gesê dat die Nieuwe Testamentiese Koninkryk van God kom tot stand, en dis van begin tot einde een werk van die Gees. Dis die Gees wat oortuig van sonde, oordeel, geregtigheid, en ek reageer op die aanbod van Christus, van Jesus, van die Hemelse Vader, die Koninkryk kom in my lewe, en die Koninkryk van God is binne in my. En dan die toesegging van die Heilige Gees aan my, as een Nieuwe Testamentiese gelovige, wat deel is van die Koninkryk van God, is eerstens daar die algemene werkinge by wedergeboorte, wat my permanente besitting is. Dit is permanent deel van my lewe, ek beleef dit elke dag van my lewe, al is ek moontlik nie altyd bewus daarvan nie. Maar dan is daar ook verdere toesegging deur die Gees, diegene wat in bediening staan, en belangstel om uit te reik na andere, sal ek uiteindelik begin beleef en ervaar dat die gawes van die Gees deur my functioneer, en dan ook vir die wat dors het en die wat wil, en daarna vra, sal ook die doping in die Heilige Gees uiteindelik dan ontvang. Maar vanavond, om in die greep van die Gees te bly, nou, in Openbaring 1 vers 10, in die ou Afrikaanse vertaling, lees ons die verhaal, in Openbaring 1 van die apostel Johannes wat op die eiland van Patmos is. Nou die eiland van Patmos, om dit vir u te verduidelik, miskien na aanleiding van 'n beeld, of situasie wat u sal ken en verstaan, het was soos Robben Eiland. En misdadigers is daarin verban, en hy is ook daarin verban as gevolg van sy verkondiging van die evangelie. Maar terwyl hy daar was, in daardie ontstellende omstandighede, want hy moes dwangarbeid daar doen, het sy verhouding met die Gees en met die Hemelse Vader en met die Here Jesus Christus so verinnig en so verdiep, dat hy in Openbaring 1 vers 10 sê, ek was in die Gees, op die dag van die Here. Nou, ons wil aanvaar, dit is dan 'n Sondag, en dat hulle nie gewerk het nie, het hy die geleentheid gehad om te aanbid, aangesig van die Here te soek, en ek het agter my een groot stem gehoor, soos van een basuin. Maar dan, in die Nuwe Lewende Vertaling, Openbaring 1 vers 10, lees ons dit so. Ek was op die dag van die Here in die greep van die Gees, en het agter my een harde stem, soos een trompet gehoor. Ek was in die greep van die Gees gewees, en ek wil graag met die daaroor gesels vanaand. Nou, in die Ou Testament, Nuwe Testament, parallelle Ou Testament beeld met die Nuwe Testamentiese beeld, hou vir ons 'n besondere voorbeeld en 'n beeld in van wat die Ou Testamentiese bedeling van die wet kontrasteer met die Nuwe Testamentiese koms van die koninkryk van God. Wonderlike beelde in die Ou Testament, spesifiek hierdie ene wil ek graag met u deel. Om die bedeling van die wet te kontrasteer met die koms van die koninkryk van God in die Nuwe Testament. Nou, ons vind dit, dis die verhaal van Abraham, wat uit die Here geroep word en gestuur word vanuit die land van die Chaldeërs, wat 'n baie ryk land was, 'n baie was 'n pragtige land gewees, wonderlike natuurskoon. En die Here stuur hom na Israel, wat eintlik maar 'n woestyn was, na woestynwêreld, en uiteindelik beland sy nageslag in Egipte, waar hulle besig was om te sterf. Geweldige slawearbeid, en op 'n stadium het die farao bevel gegee dat die seentjies moes doodgemaak word, wanneer die Egiptiese, wanneer die Joodse vroue kindertjies gebaar het ensovoorts. En al die beloftes wat Abraham van God ontvang het met betrekking tot dit waartoe die Heer hom stuur, het gelyk asof dit vernietig geword. Daardie nageslag van hom was letterlik besig om te sterf. Maar daar vind 'n opstanding plaas. Wanneer onder leiding van Moses die volk weggelei word uit Egipte, en die oomblik wanneer hulle deur die Rooi See trek, dan is hulle weer 'n volk op hulle eie. Daar het 'n opstanding plaasgevind. En 50 dae later, bo op die berg, waar Moses die wet sou ontvang, daal daar vuur vanuit die hemel neer. En God gee die wet aan Moses. Dit was 'n geweldige, betekenisvolle oomblik. Maar daar gebeur iets wat hulle nie kon voorsien nie. 3000 mense sterf daardie dag. En ons lees dit in Exodus 32 vers 28. En die seuns van Lewi het gehandel volgens die woord van Moses, want Moses geweldig ontsteld toe aan die voet van die berg kom en hy vind dat Aaron het 'n goue afgodsbeeld gemaak, die kalf, en hulle was besig om daardie kalf te aanbid, en daar die seuns van Lewi handel, en daar het van die volk op die dag omtrent 3000 man geval, hulle het gesterf. Maar nou die Nuwe Testamentiese beeld, wat vir ons 'n kontras gee, begin by Christus, wat deur die Hemelse Vader gestuur word, soos Abram, die land van die Chaldeërs, stuur die Hemelse Vader ons Here Jesus Christus vanuit die hemelland met sy hemelheerlikheid en sy skoonheid en sy prag. En hy stuur hom na presies die teenoorgestelde van die hemelheerlikheid, net soos vir Abraham, na Israel. En hy sterf inderdaad op Golgotha, net soos wat Abraham se nageslag bykans gesterf het, maar ons weet daar het 'n opstanding plaasgevind, en ook presies 50 dae later, in die bovertrek. Abraham was bo op die berg. Hulle was in 'n bovertrek. Vuur daal ook uit die hemel neer. Maar God gee nie die wet nie, God gee sy gees. En hier kom die kontras. 3000 mense leef daardie dag. Want ons lees in Handelinge 2 vers 41, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. 'n Pragtige beeld om te illustreer dat die letter van die wet het die dood gebring, maar 'n lewe deur die gees bring lewe, ware lewe. Amen. Amen. Nou, met die uitstorting van die Heilige Gees sou ons dink dat die Nuwe Testamentiese kerk hierdie gawe sou omhels. Maar geliefdes, ek bedoel, wat 'n geweldige openbaring. Die koninkryk van God kom as 'n nuwe bedeling, Heilige Gees uitgestort en al die gawes en seën van die Here wat daarmee gepaard gegaan het, sou deur hulle omhels en gekoester word. Maar ons vind 'n tendens by gelowiges en by die kerk deur die eeue heen om hulle greep op die Gees te laat gly. Daarom vind ons byvoorbeeld in Galasiërs 3 vers 3 sê die apostel, hy sê, gemeente van Galasiërs, is julle so onverstandig, nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees? En natuurlijk het ons in die verlede gesê, en is nie verkeerd nie, begin met die gees, begin met die koninkryk van God, begin met wedergeboorte, en eindig in die lewe van sonde, maar in die konteks van die Galasiërs boek, gaan dit alles oor die wet versus die gees. En as hy dus sê, dat hulle het met die gees begin, maar hulle eindig nou in die vlees, dan sê hy daardeur, dat een gees, die geeslewe versus een lewe deur die vlees, is eintlik een lewende, innerlike verhouding met die Godheid deur die gees, versus lewelose, uiterlike, godsdienstige strukture en rituele. Jy sien, geliefdes, want die feit van die saak is, dat om in 'n verhouding te staan met die Godheid, die Vader, die Seun, die Heilige Gees, vra in 'n sekere sin 'n prys. Dit vra dat ek myself sal toewy, dat ek sal bid, dat ek sy woord sal bestudeer, dat ek myself sal beskikbaar stel vir die verkondiging van die woord en die bediening van die woord aan my. Dat ek myself beskikbaar sal stel vir bediening, dat ek sal uitreik, dat ek uit my gemakzone sal beweeg en na andere sal begin kyk vanuit die bril van Christus Jesus. Dit vra 'n sekere prys vir my, versus lewelose uiterlike godsdienstige strukture en rituele. Dis typies 'n godsdienst, en ek gaan nou vir die ene illustreer, waar alles in boksies afgemerk is, en ek kan net die boksie afmerk. Ek was by die diens, ek het tiende betaal, ek het dit gedoen, ek het, en daarom is ek tevrede, en ek doen dit weer en weer, maar daar is geen innerlike verhouding met die Godheid deur die gees nie. Ons sien hierdie tendens in die kerkgeschiedenis. In die eerste 3 eeuwe na Christus, lees ons in die geskrifte van die ou kerkvaders, dat die gawes van die gees, doping in die Heilige Gees, bekeringe, evangelistiese uitreikinge, was in die orde van die dag. Die kerk was lewend en dynamies na die doping in die Heilige Gees, soos wat ons dit in die boek Handelinge gelees het, bediening van die apostels, is net voortgesit. En die kerk was ware nuwe testamentiese kerk gewees. Maar geliefdes, hier vanaf die 4de eeu na Christus, is daar met eens 'n merkbare afname. En al hierdie kosbare gawes wat deel was van daardie eerste nuwe testamentiese kerk. En dit het sy klimaks bereik, of 'n draaipunt bereik, onder keizer Konstantyn, die keizer van die Romeinse Ryk in Rome. Hy het in die 4de eeu na Christus het hy tot bekering gekom. Daar was op daardie stadium nog genoeg evangeliese ywer dat die boodskap hom bereik het en hy kom tot bekering. En goed bedoelend besluit hy, as gevolg van hierdie nuwe wonderlike lewe in Christus wat hy ervaar, dat sy hele ryk, die hele destyds bekende wêreld feitelik wat onder die Romeinse Ryk geresorteer het, moet Christene word. En die Christelike kerk word 'n staatskerk. Nou, daar's 'n humoristiese staaltjie daardie tyd, maar dit het werklik gebeur. Dat Konstantyn het bepaal op 'n sekere dag en datum sou sy hele ryk en al die lande wat onder hom geresorteer het, dat hulle sou oorskakel en Christene word. En hoe hy dit gedoen het, hy self is gedoop, en hy het gesê, nou maar goed, almal moet nou gedoop word, en duisende mense het by mekaar gekom in lokale wat daarvoor gereserveer was en die priesters, natuurlik was het onmoontlik om duisende mense fisies te doop soos wat ons dit ken op Nuwe Testamentiese wyse en die priesters het letterlik met een mop in 'n emmer gestaan, tenminste was die mop gedoop gewees en dan het hulle daar die skares besprinkel en verklaar dat van hierdie oomblik af is julle gedoop en julle is christene. En van daar af het die kerk verval in lewelose strukture en rituele. Van daar die oomblik af. En stelselmatig het die kerk een na die ander van die wonderlike en kosbare gawes wat die kerk ontvang het van die hemelse Vader met die uitstorting van die Heilige Gees het die kerk een na die ander verloor. Die eerste gawe wat hulle verloor het was die Heilige Gees. Want vanaf die 5de eeu na Christus vir baie jare omtrent vir 10 eeuwe lang is daar bykans geen melding meer van enige gawes van die Gees wat in die kerk sou funksioneer. Doping die Heilige Gees heeltemal verdwyn. Geen meer genadegawes van gesondmaking, goddelike genesing en dies meer nie. En die kerk het in strukture en rituele verval. Vervolgens het die kerk verloor die leerstelling rondom heiligmaking. Word dan heilig soos wat ek heilig is, sê Jesus, deur die apostel Petrus in die eerste boek van Petrus en daar was 'n leerstelling gewees wat beoefen is, naamlik dat vergifnis van sondes is toegesê aan die priesters. So wanneer iemand gefouteer het, sonde begaan het, dan het hulle na die priester toe gegaan en hy het hulle aangehoor, miskien het u al in films gesien, die big hockey waarin die priester sit en dan sit iemand buitenkant en dan sê hy, Vader, ek het gesondig en dan noem hy sy sondes en dan het die priester hom vrygespreek. Maar hierdie gebruik wat natuurlik totaal onbybels was, want ons weet vergifnis van sondes kom alleenlik deur Christus Jesus. As julle julle sondes bely, 1 Johannes 1 vers 9, hy is getrou en regverdig om julle julle sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Dis 'n bediening van Christus wat aan mense oorgegee was. Maar dit het verder versleg daardie situasie dat die priesters het begin geld vra. Mense moes betaal om hulle vergifnis te kry. Daar het later die sogenaamde aflaathandel ontstaan waar persone wat beplan het om sonde te doen, vooraf na die priester gegaan het, hulle sonde vooraf bely het, en dan het hulle betaal daarvoor, en die priester het hulle vooraf vergewe. Jy kan sien, die kerk was in 'n totale staat van ver van God af, en die Nuwe Testamentiese droom, wat die Here vir sy kerk gehad het. Vervolgens, wat die kerk verloor het, is die gesag van die woord. Die Bybel was nou slegs bekend of beskikbaar in Latijn, so slegs die priesters wat het kon lees, en natuurlik die ander ordes, die biskoppe, die kardinale en dies meer, so lidmate het gehad nie die Bybel gehad nie. Die woord van die paus, sy uitsprake wat hy gemaak het in Rome, op daardie balk, konnetjie in die Sint Petrus kathedraal, die sogenaamde ex-cathedra uitsprake, is gekanoniseer. Dit beteken, ons noem in die theologie, dat die Bybel is 'n kanon, hy is afgesluit. Dit beteken, die kerke deur die Here, deur die jare heen op 'n punt gekom, waar hulle in instemming gekom het dat hierdie boeke is die ware geopenbaarde woord van God en niks kan daarby gevoeg word nie. Maar die pause uitsprake wat hy van daardie balkonnetjie afgedoen het, is in die Romeinse Bybel ingevoeg en dit het deel van hulle Bybel geword. Uitsprake wat gedurende daardie jare gedoen is, soos bijvoorbeeld dat priesters nie mag trou nie, celibaat moet lewe, ensovoorts, geld tot vandag toe nog. Tot vandag toe nog. Maar die gesag van die woord, totaal verdwyn, het was nou in die hand van die priesters en die paus en dies meer. En dan, geliefdes, op hierdie stadium was die kerk totaal verval in rituele en wat daarmee gepaard gaan. Saligheid, alleenlik, deur lidmaatskap van die kerk. Dit was die leerstelling op daardie stadium gewees. Die Latijnse leer uitspraak was gewees, extra ecclesium non salus est. Buiten kan die kerk is daar geen saligheid nie. Buiten die kerk geen saligheid, maar as jy deel was van die kerk, dan was jou saligheid gewaarborg. En jy weet, terwyl ons hierna kyk, die afgelope tyd toe die nuwe paus in Rome aangewys is, jy het miskien iets daarvan gesien oor televisie, het daar by my 'n groot hartseer gekom. Om te sien hierdie mense wat in totaliteit in rituele verval is, in uiterlike vertoon, in togas en hoede en al hierdie gewade wat hulle dra. En dis een ritueel op die ander, een struktuur. Die Romeinse kerk is 'n struktuur wat in sy totaliteit gestroop is van enige werk van die Heilige Gees. En ek kyk na hierdie mense en ek besef, op hulle manier is hulle opreg. Glo hulle wat hulle doen, dat het reg is. Maar ons weet, daar is geen lewe betrokke by daardie strukture en rituele nie. Maar, toe gebeur daar 'n wonderwerk. En dit is, deur 'n man vir wie ek die hoogste agting het, 'n Rooms-Katolieke priester, wat ook 'n professor was in 'n Rooms-Katolieke universiteit, Martin Luther. Martin Luther kom tydens sy bestudering van die woord in die boek Galasiërs, onder die besef daarvan, dat jy alleen gered kan word deur geloof in Jesus Christus, en dat geen een van die rituele van die Rooms-Katolieke kerk jou kan saligheid waarborg nie. Hy begin verder ondersoek in te stel en uiteindelik stel hy 95 leerstellings op waarin hy 95 misbruike en valse leerstellings van die Rooms-Katolieke kerk ontmasker. In 1517 spyker hy dit vas aan die kerkdeur te Witteberg en daar het die reformatie begin. Natuurlik in 1520 word hy geroep voor die keizer van Rome op daardie stadium Karel die vijfde, as ook die paus van die Rooms-Katolieke kerk, wat Leo die tiende was. Hierdie nuwe een is Leo die veertiende, nee, as ek reg kan onthou, hoor dit ook al sê, hy was Leo die tiende gewees. En hulle sê vir hom, luister twee dinge, jy moet hierdie leerstellinge van jou, moet jy terugtrek, jy moet bely dat jy gedwaal het teen die kerk, anders gaan ons jou excommunikeer, dit beteken, ons verban jou die kerk en ons neem jou saligheid van jou weg, so het hulle geglo kon hulle doen. En die keizer het gesê, ons verklaar jou voelvry. Dit beteken dat jy word eindelijk levendig doodverklaar en enige iemand wat jou raakloop op enige plek, kan jou doodmaak sonder dat daar enige gevolg is. Hy sê vir hulle, ek hoor wat julle sê, gee my een nag om daaroor te bid. Die volgende oggend staan hy voor die paus en die keizer en hy sê, ek het in hierdie dag, in hierdie nag, en ek tot die Here gebid, en ek staan vanoggend hier voor julle met die vaste oortuiging, of ek lewe en of ek sterwe, so help my God, ek sal nie verwerp of verloon wat ek van God ontvang het nie. Hy moes vir sy lewe vlug, hy is geëxcommunikeer, maar daar het die reformatie begin. Reformatie, en dit het soos 'n vloedgolf oor Europa begin vloei, en die leerstelling teruggeneem in die kerk, namelijk dat saligheid alleenlik deur geloof in Jesus Christus is, die gesag van die woord is herstel, Luther het die Bybel in Duits vertaal, en ook In Frankryk was daar Johannes Calvin, in Zwitserland Ulrich Zwingli, in Engeland John Knox, en die Wycliffe broers het die Bijbel in Engels wijd versprei, gesag van die woorde teruggekom, saligheid het teruggekom. Daarna in die 17e en die 18e eeuw die leerstelling oor heiligmaking onder jou heiligheidsbewegings, die groot herlewings wat toe plaasgevind het onder John en Charles Wesley, en nou was daar in die kerk alreeds teenwoordig geloof deur Jesus Christus, gesag van die woord, heiligmaking, en daardie heiligheidsbewegings het natuurlijk ook stap verder geneem en hulle teruggebring in die kerk die doop van gelowiges soos ons het vandag beoefen. So op daardie stadium hier teen die einde van die 19e eeu het die kerk volledig teruggevind op een leerstelling na. So op daardie stadium het jy die evangeliese kerke gekry wat wyd versprei het en gefloreer het, waarvan byvoorbeeld jou baptistiese kerke, die Lutherse kerke en die ouer Wesleyaanse kerke en Methodiste kerke deel was, maar het een ding gekort, en dit was Heilige Gees. En hier betekenisvol, op 1 Januari 1901, daar was een Bybelskool gewees in Topeka, in Kansas en Texas, onder leiding van een pastoor met naam van Charles Parham. Hy gaan met vakantie, maar hy vra vir studente om die Nuwe Testament te ondersoek rondom die gawes van die Gees en ook die doping van die Heilige Gees en kyk waarmee hulle tevoorskyn kan kom. En hierdie jong dame kom oortuiging die doping die Heilige Gees in 1 Januarie 1901. In haar binnenkamer doop die Here haar kragtig in die Heilige Gees met gepaardgaande spreke in ander tale. En van daaraf het die Pinksterherlewing van die 20ste eeuw net sy momentum gekry. In 1903 was daar die Azusa Straat herlewings wat daarop gevolg het. In 1908 kom twee sendelinge met die naam van John Lake en Tom Hesmalaag na Suid-Afrika toe. En hier is 'n stukkie geskiedenis vir u. My oupa Grootjie wat 'n sendeling was in die Oos-Vrystaat, kom onder die besef dat vanuit die skrif dat gelowiges moet gedoop word volgens onderdompeling, Nuwe Testament, maar daar is niemand in die hele Suid-Afrika wat dit beoefen nie, maar hy lees in die koerant van hierdie sendelinge wat in Braamfontein en Johannesburg mense doop, gelowiges doop deur onderdompeling. Hy span sy wa en osse in en hy vertrek na Johannesburg toe. En hy word daar gedoop deur John G. Lake. My oupa, wie sy naam ek dra, Jan Christoffel van den Berg, is in 1908 gebore en hy is deur Tom Hesmalaag ingeseen. So, ek is vierde geslag, pastore in die AGS, en my dogter vyfde geslag. Daarom kan jy miskien verstaan hoekom ek so passievol is oor Pinkster en oor die werk van die Gees en herstel van die werking van die Gees in ons kerk en dies meer. Nou, van daaraf is die goeie nuus dat met hierdie tweede uitstorting van die Gees kan ons met groot dankbaarheid verklaar dat die Pinksterkerk het gedei. Daardie klein gemeentekie wat daar in Braamfontein, Doringfontein in Johannesburg ontstaan het, waar my oupa Grootjie gedoop word, vandag is ons deel van daardie kerk met 1.2 miljoen lidmate. Derde grootste kerk in ons land na die sionisme en die Nederduits-Gereformeerde kerk. Met iets soos 2400 gemeentes en iets soos oor die 1700 geordende pastore. Die AGS-kerk, net vir die inligting, is nie net in Suid-Afrika nie, maar in 27 ander lande ook. Daarom kry die AGS van Malawi en van Botswana en van Mosambiek en van Zimbabwe tot in die ooste versprei. Pinksterkerk gedei. Charismatiese beweging het in die 60er jare bygekom. wegbeweeg van die Pinksterkerk af, gevoel hulle wil meer vrylik bedien, maar die charismatiese beweging gedei fenomenaal en groei. Selfs in sekere hoofstroom kerke beleef vandag uitstorting van die Heilige Gees. 1000 jaar ouwe Anglikaanse kerk in Londen en Engeland ervaar 'n belewenis van mense wat tot wedergeboorte kom, gedoop word in die Heilige Gees en gedoop word onderdompeling in water. Daar is 'n herlewe. Die kerk groei selfs in die stoere Romeinse kerk. Nou, die Romeinse kerk, die Romeinse kerk, ons ken dit as die Rooms-Katolieke kerk. Katoliek beteken maar net algemeen en hy is werklik algemeen reg oor die wêreld. Hulle het 'n baie slim ding gedoen. Nou, in die protestantisme vind ons iets waarmee u sekerlik bekend is. Die oomblik as ek van jou verskil, wat maak ons? Ons stig net 'n nuwe denominasie. En as daar twee ouens van mekaar verskil, net 'n nuwe denominasie. So daar's 'n horde van denominasies in die protestantisme wat uit die hervorming van Martin Luther gekom het. Maar die Rooms-Katolieke kerk, baie slim geweest. Sodra daar 'n nuwe beweging in die Romeinse kerk is, jag hulle hierdie ouens weg nie. Hulle sê bly by ons. Ons maak julle 'n nuwe orde. So daar is 'n orde binne die Rooms-Katolieke kerk waar mense gedoop word in water en waar hulle gedoop word in die Heilige Gees moet spreek in tale. Dis 'n realiteitse werklikheid. Daar is 'n orde binne die Rooms-Katolieke kerk waar goddelike genesing beoefen word. Inteendeel, twee van die beste boeke wat ek ooit oor goddelike genesing gelees het, is deur 'n Rooms-Katolieke priester met die naam van Francis McNutt. Romeinse kerk sê nee, ons stoot julle nie weg nie. Ons maak julle net 'n nuwe orde. Die orde van die genesers, die orde van die talepraters of die dopers in die Heilige Gees. Baie slim van hulle gewees. So selfs in die stoere Romeinse kerk. Die feit van die saak is, na hierdie tweede uitstorting van die Gees, is ook vir my 'n teken en 'n bewys daarvan. En die groei van die kerk, die afgelope 120 jaar, dat die Here is besig om sy kerk voor te berei, vir wat? Vir die wederkoms, vir die tweede koms. Amen. Ek glo dit my hele hart. Nou, geliefdes, maar, nou wil ek vanoggend sê, ons, selfs ons, wat 'n Pinksterkerk is, deel is van die Nuwe Testamentiese Koninkryk van God, moet waak teen die Galasiërs 3 vers 3 syndroom. In Galasiërs 3 sê Paulus, ek wil dit weer vir julle is so onverstandig. Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees. En dan sê hy in vers 16 van hoofstuk 5, maar ek sê, wandel deur die Gees. Paulus noem dit, wandel deur die Gees. Johannes noem dit, plaas jouself in die greep van die Gees. Is presies dieselfde ding waarop hulle neerkom. Ek hou nie daarvan om te praat van om in die greep van die Gees te wees. Omdat in 'n sekere sin, om te praat van om in die Gees te wandel, het, wanneer iets oorbekend word, dan verloor het dikwels sy krag. So, precies dieselfde ding, maar kom ons bly vanavond, terwille daarvan, by om jouself in die greep van die Gees te wees. Dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Eindig julle met die vlees. Julle gaan weer terug na rituele toe. Julle gaan weer terug na strukture toe. En dit vervul julle geestelike behoeftes en die geestelike leemtes julle lewe. Hy sê nee, wandel in die Gees. Dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring om weer daarin te verval nie. Dis geliefdes, vanaf gelowige se kant, moet daar 'n doelgerigte, gedissiplineerde strewe wees om die Heilige Gees se dinamiese teenwoordigheid as deel van ons lewe te behou. 'n Doelgerig, gedissiplineerd, 'n strewe. Paulus sê, ek kastei myself. Ek maak my liggaam diensbaar. Ek kastei hom ter wille daarvan om die kroon te beerwe van die beloftes wat daar is met betrekking tot die ewige lewe, die geestelike groei en dies meer. Geliefdes, Pinkster is 'n beoefeningsgodsdienst. Paulus het al meer krag ontvang, Handelinge 9 vers 22. Daarom maak die Heilige Gees doelbewus 'n deel van jou lewe. Dit vorm 'n onontbeerlike deel van my geestelike groei. Natuurlik is dit nie die enigste nie, maar as 'n kardinale deel daarvan, ons weet, om die woord te bestudeer, betrokke te wees en so meer. Maar om die Heilige Gees doelbewus deel te maak van my lewe, bring daar die geestelike groei. Kom ons kyk na die geestelike groei in die lewe van Johannes. Begin toe hy 'n volgeling van Jesus word, hoor die stem van Jesus, word 'n volgeling. Ons sien maar by hom is daar al groter toewyding. Hy word een van die drie wat bevoorreg is om saam met Jesus op die berg van verheerliking te wees. Hy word een van die drie wat saam met Jesus in die tuin van Getsemani daar gebid het. By die laaste Pasga, daardie Vrydag aand, daardie Donderdag aand voor die Vrydag het Jesus gekruisig was. Hulle die laaste Pasga gevier, Jesus het dit bedien en hy het die nagmaal ingestel. Maar terwyl die ander 11 disippels rondom hom stry onder mekaar, wie van ons gaan die grootste in die koninkryk van God wees? Wie van ons gaan in die regterhand van Jesus sit? Was daar net een aan die bors van Jesus en dit was Johannes. Dan ontvang hy saam met die ander natuurlik die doop in die Heilige Gees. Dit was verdere deel van sy geestelike groei. En dan vind ons hom in hierdie uiterste van omstandighede. Dat hy sê, ek is in die greep van die Gees. Jy weet, en mens so makkelijk kon ding. Johannes, dit sou vir jou makkelijk gewees het. As jy nog steeds een van die leier ouderlinge van Jerusalem gewees het. En allemaal kyk op na jou en jy bly gemakkelijk daar en allemaal is rondom jou en hulle respekteer en waardeer jou, dan is het makkelijk om te sê, ek is in die greep van die Gees. Maar hy het dit daar bewys en daar die mees radikale, dramatiese omstandighede as 'n bandeling, 'n Patmos waar hy dwangarbeid verrig, het hy daar so gegroei in die Gees verder dat hy homself kon verklaar as in die greep van die Gees. Nou, interessant genoeg, ek vind ook 'n beeld weer in Esegiël 47, van waar hierdie man, wat aan Esegiël verskyn het, 'n engel, miskien was dit die engel van die Here, wat dan Christus sou wees, maar hoe dit ook al sê, hy beskryf in Esegiël 46, 45, hoe dat die nuwe tempel wat gebou sal word in die komende vrederyk, en dan beskryf hy daar hoe dit daar waters uit die tempel deur begin te vloei. Vier vlakke daarvan. Hy sê, en hy het my deur die waters laat deurgaan, waters tot in die enkels. Dan waters tot aan die knieë. Nou is ek al so diep. Hy dan waters tot in die heupe. En dan 'n stroom waar 'n mens nie deur kan loop nie, kon daarin swem. Dit is vir my 'n wonderlike beeld van ons groei in die Gees. Ja, oomblik as ek gered word, wedergebore is, dan is ek al tot in die enkels. Ek is al deel van die stroom, en dis kosbaar en dis wonderlik, maar soos wat ek groei, die Heilige Gees meer en meer deel van my lewe word, water sy knieë en tot in die heupe, en uiteindelik, 'n stroom waardeur 'n mens nie kan loop nie, maar jy kon daarin swem. Nou wil ek net eers vir u bevestig dat u moet weet en onthou en het vanaand net opnuut besef dat die Heilige Gees is 'n persoon. Heilige Gees is 'n persoon. Die Heilige Gees is nie net 'n krag of 'n vaarteenwoordigheid. Heilige Gees is 'n persoon die derde persoon in die Godheid, in die drie eenheid van God. Nou, die geloofsbelijdenis van Athanasius bijvoorbeeld, wat vandaag breedweg deur die christelijke kerke ondersteun word en onderskryf word, sê dat die persoon van die Heilige Gees verskil van die Vader en die Seun, maar hulle is een Godheid met gelijke eer en gelijke ewige heerlijkheid. Ons kan net wel ook gesê het, en dit is net so waar, die persoon van Jesus Christus verskil van die Vader, maar hy is een Godheid met gelijke eer en gelijke ewige heerlijkheid. Die Heilige Gees is ongeskapen, ewig almachtig, hy is God, hy is Here. Hy is die derde persoon in die Godheid. Nou, as ons in die skrif lees, ek noem net 'n paar voorbeelde, as ons sê hy is 'n persoon, dan neem ons kennis daarvan dat hy praat, hy spreek, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Hy het ook 'n wil, 1 Korintiërs 12 vers 11, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. Hy is nie net mechanisch en outomaties besig om sekere dinge te doen nie, hy doen dit volgens sy wil, want hy het 'n wil, hy is 'n persoon, hy het emosies. Ons lees bijvoorbeeld Romeine 15 vers 30, maar ek vermaan julle broeders by ons Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees, om saam met my in die gebede te stry vir my by God. 1 Tessalonisense 1 vers 6, en julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het, met die blydskap van die Heilige Gees. Hy het die Moses ervaar, vreugde ervaar, blydskap. Maar ook in Efesiërs 4 vers 30, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Hy kan hartseer gemaak word, weet jy deur wie? Miskien deur die wêreld, maar nie. Nee, deur u en my wat deel is, Nuwe Testamentse Koninkryk van God. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie. En hy sê, deur wie? Deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. En dan ook, daar kan gepoog word om hom te bedrieg. Handelinge 5 vers 3. Toe sê Petrus vir Ananias, waarom het die Satan in jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? Ja, mense kan probeer om vir hom te lieg. Hy kan weerstaan word. Handelinge 7 vers 51. Julle hardnekkiges en onbesneernis van hart. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. Geliefdes, hoe kom ek dus in die greep van die Gees? Die vertrekpunt is, dis nie die einde daarvan nie, dis nie die alfa, maar maak die persoon van die Heilige Gees 'n prominente deel van jou gebedslewe. Luister mooi, maak die persoon van die Heilige Gees 'n prominente deel van jou gebedslewe, en ek gaan vir u wys hoe. Indien reeds gedoop in die Heilige Gees, maak ook talespraak intentioneel deel van jou roepe na hom. Kom ons begin. In die eerste plek, aanbid hom. Maak hom deel van jou gebedslewe. Aanbid hom. Die geloofsbelijdenis van Nicea in 325 voor Christus, wat ook deur die Hebreë Christelike Kerk ondersteun word. Ek glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan en wat saam met die Vader en die Seun verheerlik word. Jy weet, nou, ek kan onthou toe ek groot geword het in die kerk, was die klem glad nie verkeerd nie, aanbid die Vader, kom tot die Vader deur die Seun, deur Jesus Christus. En die gebede was dan gerig tot die Vader en afgesluit, en dit bid ons in die naam van Jezus Christus ons Heer. Is nie verkeerd, is correct, dis Bybels. Maar by nadenken, nadat ek oor hierdie dinge navorsing gedoen het, ek besef en ook in gesprekke getreed met dierbare ervare gelowiges, dat daar was nooit werklik ruimte geskep in ons aanbidding en ons gebede om die Heilige Gees te erken nie. Natuurlijk glo ons in hom en ons waardeer hom en dis wonderlik dat hy deel is van ons totale belewenis in die kerk en as Nuwe Testamentiese gelowiges. Maar aanbid hom. Nou vir myself het ek dit jare gelede so uitgemaak. Soos ons die Vader en die Seun aanbid, aanbid hom ook. En ek het dit vir my so uitgemaak. Ek begin en ek maak seker dat ek in my gebed insluit. Die Vader, nou ek lees in Psalm 100, gaan sy poorte in met, lof, baie mooi, gaan sy poorte in met lof, sy voorhoofde met lofgesang, loof om prys sy naam. Hoe kom een mens naar die Here toe? Hoe doen ons dit dikwels? So skuldig daaraan, val weg en vra alles wat die Here vir ons moet doen. Maar die woord sê, Dawid wat een man naar die hart van God was, sê, gaan sy poorte in met lof, aanbid eers die Vader, die Seun, Heilige Gees. En kom ek sê vir u, dit het dikwels gebeur en dit sal met jou ook gebeur, dat wanneer jy met erns en opregtheid en met 'n hart vol waardering en aanbidding die Vader en die Seun en die Heilige Gees aanbid, dat daar so salwing oor jou gaan kom en die nabyheid van die Here so gaan ervaar, dat dit nie eens nodig is om verder te gaan nie. Jy het klare ontmoeting met God gehad. Aanbid die Vader. Aanbid hom vir sy persoonlikheid, vir sy rol wat hy speel. As die God van liefde, wat in liefde sy Seun gee, as die Skepper, wat die ganse universum in stand hou deur die woord van sy krag, as voorsiener, as die gewer van alle goeie gawes. Aanbid hom daarvoor. En dan die Seun as verlosser vir die werk wat hy doen. As verlosser, as vergewer van sondes, as die groot geneesheer en ook as die koning, komende koning, dis maar net voorbeelde wat ek gee. En dan natuurlik aanbid ook die Heilige Gees as leidsman, as vertrooster, as leraar, as openbaarder van God se woord. Aanbid hom. Sê vir hom dankie. Spreek jou waardering teenoor hom uit. Dis so kosbaar en so belangrik. Laat hom vervolgens in jou diepste mens wees toe. Geliefdes, Heilige Gees is hier by jou. Jesus het gesê, ek stuur vir julle ander trooster en hy sal by julle wees en in julle bly. Hy ken jou diepste mens wees. Laat hom in jou diepste mens wees toe. Ons lees in 1 Korintiërs 14 vers 2, Engelse vertaling, if you speak to him, for instance in the private languages of tongues, God understands you, for you are sharing intimacies just between you and him. Maar, maak jou hart oop. Deel jou vreugdes. Deel jou onsekerhede. Deel jou mislukkings met hom. Deel jou verlangens. In elkeen van ons is daar, alhoewel jy hoe naby ook aan enige persoon naby aan jou is. En hier dink ons normaalweg aan 'n eggenoot. Daar is nog steeds iets wat in jou is, wat niemand rondom jou van weet nie. Hoe klein of gering dit ook al is, Heilige Gees weet. Deel dit met hom. Dit bring 'n openheid. Dit bring net, dis asof daar die oomblik wanneer jy jouself volledig in jou broosheid voor die Heilige Gees stel, is dit as daar 'n kanaal oopbreek tussen jou en die Koninkryk van God. En is net asof jy in 'n nuwe dimensie inbeweeg met in jou verhouding met die Godheid. Geliefdes, dis 'n natuurlike mens. 'n Natuurlike deel van die menslike aardheid. Dat ons wil graag die beste voetjie vir mekaar voorsit. Nee, ons wil graag aanvaarbaar wees. Ons wil graag hê mense moet goed dink van ons. En dit syfer dikwels deur in ons verhouding met die Godheid. Ons doen al die mooi dinge in ons gebed, maar ons kom net op 'n punt waar ons werklik waar ons harte oopmaak vir hom nie. Dit gaan 'n nuwe dimensie in u verhouding met die Godheid bring. Probeer dit, u sal verbaas wees. En dan vertrou sy ware vriendskap. Weet jy wat is die definisie van 'n ware vriend? Definisie van 'n ware vriend is, en ek het dit van John Ortberg gekry, collega van Bill Hybels, hy sê, 'n ware vriend is iemand wat alles van jou weet en jou nog steeds lief het. Wat jou nie verwerp oor jou mislukkings, oor jou foute wat jy gemaak het, oor jou misstappe nie, jou nie verwerp nie, wat jou nie veroordeel nie. Ek sien geliefdes, daar is elkeen, en dit is weer 'n ander boodskap in sy totaliteit, maar ons lees in Romeine 8, onthou Romeine 7, worstel Paulus met iets in hom. Hy sê, ek is so teleurgesteld in myself. As ek die goeie wil doen, is wat by my by? Die kwade. Hy sê, wie sal my verlos van hierdie liggaam van die dood? Hy sê, dit, ek het beleef het soos 'n wet in my. Maar dan sê hy ook, wie sal my verlos? Dan skryf hy Romeine 8. En hy sê, die verlossing kom deur die Gees. Die hele Romeine 8 is 'n hoofstuk wat geskryf is oor die verlossing wat daar is. Nou in Romeine 8 vers 27 sê daar, en die Gees kom ons swakhede te help. Nou, ons het baie keer die verlede gedink, hierdie swakhede, en dan gaan die vers aan en die vers verlei ons om dit te dink. Dat ons nie weet reg om te bid nie en dat hy dan vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge. Is nie verkeerd om dit sekerlik so voort te hou nie, maar as jy kyk na die woordjie swakhede in die Griekse vertaling, in die Griekse Bybel, dan sien jy anatheia. Anatheia beteken moral frailty. En daar's onmiddellik kom die Afrikaanse vertaling by my op. Hoopelik het eel agtergekom. Ek is baie lief vir Afrikaans. Ek praat dit graag onbeskaamd. Maar hoe dit ook al sê, morele broosheid. As daar in iemand soos Paulus, ek dink nie daar was iemand wat meer openbaringe van God gehad het en nader aan hom was in die Nuwe Testamentiese tyd in elk geval nie. As Paulus nie. As daar, en hy bely dit, 'n morele broosheid in hom was, 'n moral frailty. En hy sê, maar die Heilige Gees kom hierdie swakhede te help. Wanneer ek dit bely, wanneer ek dit teen hom oop, my hart teenoor hom oopmaak, sê Here, ek worstel met hierdie ding. Ek bely dit met verleentheid en skaamte teenoor U, maar dis 'n werklikheid. Die bevryding in jou gees. En die Heilige Gees sal onmiddellik begin om jou daar te ondersteun en jou te help en jou te vorm en jou krag te gee en jou op 'n nuwe terrein van oorwinning te bring, want dis die hele Romeine 8. Hy eindig ook. Ons is in al hierdie dinge, al die aanvegtinge wat van buite afkom, hoogte, diepte, al daardie dinge, maar ook dit wat hier uit my diepste menswees kom, is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons die krag daartoe gee. Amen. Amen. Geliefdes, vertrou sy ware vriendskap. Moenie vir 'n oomblik bang wees om te dink as jy jou hart regtig gaan oopmaak dat hy jou gaan veroordeel of jou gaan verwerp nie. Maar ek haas my. Hierdie goed leef so in my hart. Maak hom deel van jou dag. Ons lees in Matteus 6 vers 11, dat Onse Vader wat in die hemel is, laat U wil koninkryk kom ensovoort. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou natuurlik verwys dit ook na fisiese brood en dis reg so. Dis ook 'n erkenning dat God dit vir ons gee. Maar die woord sê ook dat ons sal nie van brood alleen lewe nie. Maar van elke woord wat van God uitgaan. Dis deel van jou en ek het hier 'n pragtige vers ontdek in Romeine 11 vers 16. Dit kom vanuit die Ou Testament waar die eerstelinge van die oes en die eerstelinge van die aandeel van die vee na God gebring moes word. Want as daar die eerstelinge na God gebring word, dan het hy die res van die oes en die res van die aandeel geseën. Dit was die implikasie van daardie, die eerstelinge wat na die Here gebring word. Maar Romeine 11 vers 16, hy sê, en as die eerstelinge heilig is, dit beteken aan God geheilig is, dan is die deeg ook. As die suurdeeg aan God geheilig is, dan die deeg ook. En dan, en as die wortel heilig is, dan die takke ook. Dit beteken, as ons daar die eerste deel van die dag, die wortel van die dag, aan die Heilige Gees opdra en aan hom gee, dan is hy vir die res van die dag met my, saam met my en by my. Nou, ek onthou 'n boek wat 'n skrywer geskryf het, evangelis, baie suksesvol, ek stem nie altyd saam met my sy teologie nie, maar hierdie boek wat hy geskryf het, het my in die hart getref, die opskrif daarvan, die titel daarvan. En hy sê, hierdie man, en hy is fenomenaal suksesvol in die Koninkryk van God, gee hom dit ter ere. Hy sê, sonder die Heilige Gees in my lewe is ek niks. Hy sê, ek is so afhanklik. Ek begin elke dag, ek begin my dag met 4 woorde. Good morning, Holy Spirit. Ek nooi U in my dag, ek erken U. Ek waardeer U, ek gee aan U die eer vir my lewe. En dit wat ek vandag gaan doen, en van U af gaan vra, is in U hand. Maak hom deel van jou dag. Maar daarna ook, beroep jou op sy leiding. Want Johannes 16 vers 13 sê toch vir ons, maar wanneer hy gekom met die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. En beroep hom op sy leiding, die keuses, die besluite, wat so daaglikse komponent van ons lewe maak. Beroep, die oomblik wanneer jy voor besluit kom, vra net, Heilige Gees. En aan die begin is dit vreemd, maar sê dit hardop. Moet nie net dink nie, sê dit hardop, Heilige Gees, lei my, wat moet ek doen? Hoe moet ek vervolgens optree? Planne wat ek maak, probleme wat ek moet hanteer, bedieningssituasies wat ek gaan betree, vra hom pertinent en sê, lei my, openbaar Uself aan my, gee vir my die plan wat ek moet volg om suksesvol te wees. En gee ook voortdurend erkenning aan sy nabyheid. Iemand het een keer gesê, as ek net met Jesus sou kon wandel, hoe baie vra sou ek hom nie graag wou vra nie. Maar, ek dink, dit is die 12 mense wat die mees bevoorregste ooit op aarde was, om 3 jaar, dag vir dag, in die teenwoordigheid van Jesus te wees. Maar, luister hier, Johannes 16 vers 14, ek sal die Vader vra, en hy sal julle 'n ander helper gee. Die helper is die Heilige Gees, die Gees sal altyd by julle bly, dit kom van die nuwe lewende vertaling. Nou, hier is die interessante ding. Daar is 2 woorde, Nuwe Testamentiese Grieks, vir die woordjie ander. Die een is heteros, en die ander een is allos. Nou, heteros verwys daarna, byvoorbeeld, jy 2 bakke vrugte hier voor jou. Die een bak is vol limoene en die ander bak is vol perskes. Dis ander vrugte, maar dis steeds vrugte. Is jy met my? Alles beteken van dieselfde soort. Nou het ek twee bakke vrugte hier voor my. En die een is limoene en die ander een is ook limoene. Dis vrugte, maar is dieselfde soort vrugte. En nou, wanneer hy sê, ek gee julle 'n ander helper, ek sê julle 'n ander helper gee, dan gebruik hy die woordjie allos. Hy sê, ek sal julle 'n ander helper gee. Hy is van dieselfde soort as ek. Julle kan hom vra, soos wat julle vir my vra, hy is van dieselfde soort as ek. Ek sal julle 'n ander helper gee. Die laaste enetjie is nader hom as openbaarder van die woord. Dit beteken, wanneer ek met die woord besig raak, maak 'n prioriteit om hom te vra, om jou hart en jou gees, jou denke te verlig, sodat jy die volle impak van God se woord kan beleef in daardie tyd wat jy inploeg om bemoeienis met die woord te maak. Johannes 14 vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. En daarom hoor ons in, bijvoorbeeld, 1 Korintiërs 2 vers 9 tot 11. Hy sê die Heilige Gees, wie weet wat in 'n mens is behalwe die gees van 'n mens wat in hom is nie. So weet ook niemand wat in die gees van God is behalwe die gees van God wat in God is behalwe die gees van God wat in hom is nie. En dan sê hy maar die gees openbaar aan ons deur die gees, deur homself die hart van die Vader. Die hart van die Vader is in sy woord geopenbaar. Maar die oomblik as ek met die hulp van die Heilige Gees die woord bestudeer, kom die dieper betekenisse van die woord net met eens na vore. Dit openbaar die woord, het verlewendig die woord, word waarlik waar die krag van God in my lewe. En die resultaat, ek moet net vinnig vir u wys, wat was die resultaat van Johannes in die greep van die gees? Met eens, sien hy net anders. Want hy het vir 3 jaar lang saam met Jesus gewandel. Nou hoor hy sy stem agter hom en hy sien hom anders in sy verheerlik. Hy het hom gesien as 'n profeet, en nou sien hy hom, hy het hom gesien as die Messias wat gekom het, maar nou sien hy hom as 'n profeet, as 'n heerser, die redder, die liefling van my siel. Net 'n dieper dimensie van sy belewenis van Jesus. Hy sien anders. Hy sien die Vader anders. Skepper, Abba Vader. En daardie gesigte wat hy sien, wat deur die Gees aan hom openbaar word, wat die hele Openbaring boek is. Hy sien die hemel anders. In die Ou Testament was die hemel maar 'n vaaskimme bestaan gewees, maar hy sien dit nou as die ewige tuiste. En hy sien die mens anders as skepsels van God en so meer. En dan net oor die toekoms, en hiermee gaan ek afsluit. Die Here kom, Paulus bid in Efesiërs 1 vers 18. En hy sê, Here, ek bid, o Gees, dat U hulle sal gee verligte oë van die verstand. Nou is daar pragtige beeld in die Ou Testament, in Jeremia 1 vers 11. Die Here kom na Jeremia, en hy sê vir hom, Jeremia, wat sien jy? Wat sien Jeremia? Rondom hom sien hy sien naderende oorlog, hy sien Israel in 'n hopelose geestelike situasie, verval, ver weg van God. Hy sien morele verval. Rondom hom is Israel, die volk van God, in 'n swak toestand. Daar's dreigende oorlogswolke. Die toekoms was nog nooit so onseker nie. So as die Here van vra, Jeremia, wat sien jy? Sou ons hom nie kon verkwalik as hy dit aan die Here verklaar het nie. Maar weet jy wat sê Jeremia? Hy sê, ek sien 'n amandeltak. Nou dit kom uit Numeri 17 vers 8. In Numeri 17 vers 8 is die story daar, is die verhaal is dit, is dat die stamhoofde kla vir Moses aan dat hy nepotisme beoefen. Hy stel Aaron aan as hoëpriester. Kon enigiemand van ons gewees, hoekom Aaron? Want Aaron was Moses se halfbroer gewees. Hulle sê jy's 'n nepotis. Moses word baie kwaad en hy bid Here en sê Here, wat moet ek doen? Die Here sê vir hom, laat elkeen van die stamhoofde 'n amandeltak gaan sny. 'n Staf. Vars ene. En kom sit hulle in die tempel neer of in die tentabernakel neer en dan sal ek jou toon wat moet gebeur. En elkeen van die stamhoofde moet 'n naam, hulle naam op daardie staf skryf, wat gewoonlik gebruik was as 'n herderstaf. En Aaron het ook syne daar gesit. En die volgende oggend, toe hulle daar kom, toe het Aaron se staf, daardie amandeltak, het uitgesprei in groen trosse, amandel, vrugte, blare en blomme. En die ander was mors dood gewees. En wat sien Jeremia daar? Jeremia sien deur die gees verder as sy fisiese omstandighede. En hy sê, ek sien 'n God wat uit die dood lewe bring. Wat wonderbaarlik kan ingryp en situasies verander en wat almagtig is. En daarom, as jy in die greep van die Gees is, dan sien jy ook anderster. Ja, jy sien hierdie dinge rondom ons wat ons onrustig maak, wat ons bang maak, wat ons hartseer maak, verval, onsekerheid, ensovoorts, ensovoorts. Maar as jy in die greep van die Gees is, dan sien jy amandeltak. Dan sê jy die God wat ons dien, is die Almagtige, die Ewige. Sy genade is vir ons genoeg. Sy hand is oor ons. Ons toekoms is nie in politici se hande nie. Ons toekoms is in sy hand. Amen? Amen. En ons geliefde Suid-Afrika, ek glo met my hele hart, terwille van ons, die oorblyfsel van gelowiges wat hier in hierdie land is, sal God ons beskerm en ons deerdra tot op die laaste dag dat hy ons kom haal. Amen, amen. Daarom, in die gees, in die greep van die gees, sien jy anders. Nou, tenslotte, die feit dat jy vanavond hier is, sê jy, ek is 'n kandidaat wat sê, ek wil boontoe, ek wil in die greep van die gees wees. Maak hom doelgerig. Deel van jou gebedslewe, dis die vertrekpunt. Toe ek dit verstaan het, dit was die, as ek moet terugkyk oor my bediening van 40 jaar as 'n pastoor in die AGS Kerk, voltydse bediening, was dit die een enkele ding wat my bediening in 'n totaal nuwe rigting gestuur het. Toe ek besef het, ek moet hom deel maak van my gebedslewe, hy is werklik waar, by my en in my, saam met my. Maak hom deel van jou gebedslewe. Aanbid hom. Moenie 'n gebedsoomblik, 'n gebedsgeleentheid laat verbygaan. Dat soos wat jy gewoond is om die Vader en die Seun te aanbid, ook die Gees te aanbid nie. Met waardering, met lofprys. Laat hom in die diepste van jou menswees toe. Maak jou hart heeltemal oop teenoor hom. Jy gaan verbaas wees hoe daardie verhouding van jou met die Godheid verdiep. Maak hom deel van jou dag. As die wortels geseend is, is al die takke ook geseend. Beroep hom op sy leiding. Hy is gestuur om jou leidsman te wees. Gee erkenning aan sy teenwoordigheid. Nooi hom as openbaarder van die woord, wanneer jy die woord van die Here bestudeer. En daarmee sê ek, amen, amen. Geliefdes, kom ons staan 'n oomblik voor die Here. As u vanaand, soos ek, ook die begeerte in jou hart het om waarlik waar in die greep van die Gees te kom. Dit gebeur nie oornag nie. Dit gaan nie in hierdie oomblik gebeur nie. Maar jy gaan 'n kwaliteitsbesluit neem en jy gaan 'n tree gee in jou gees en jou gemoed om te sê, Here, van nou af gaan ek myself in die greep van die Gees stel deur U o Heilige Gees as 'n deel van my gebedslewe te maak op die manier wat ons vanaand gehoor het. As U dit saam met my wil sê, steek jy hand 'n oomblik hoog op en ek gaan U insluit in my gebed. Hemelse Vader, ons staan, ek staan vanaand voor U. En ons wil verklaar, terwyl ons met danksegging na U toe kom, dat U deur die werk van die Gees ons deel gemaak het van die Nuwe Testamentiese Koninkryk van God, deurdat U deur U Gees in ons woon. Here, wil ons ook vanaand onsself kom afsonder en wil ons die waarskuwing van Paulus ter harte neem. O onverstandige Galasiërs, julle begin met die Gees, maar julle eindig in die vlees. Maar ons wil vanaand sê, nee Here, en daardie struik wil ons nie trap nie, nee. Ons wil onsself in U greep, in die greep van U Gees gee. O Gees, ons wil onsself in U greep stel. En ons gaan begin deur U deel te maak, doelgerig, dinamies, deel van ons gebedslewe, waar ons U ook gaan aanbid, en al die ander mooie dinge wat daarmee gepaard gaan. Dankie dat U by ons is, dat U met ons is. Ons aanbid U vanaand, as ons leidsman, as die openbader van die woord, as die een wat Jesus in ons lewens verheerlik, as die trooster, die parakletos wat ons handvat en elke dag met ons wandel. Dankie daarvoor. Ons waardeer U, ons het U lief, o Heilige Gees. Dankie dat U met ons bemoeienis maak. Dankie dat U ons oortuig en waarsku teen sonde en van oordele. Maar ook dat U opnuut ook die geregtigheid van God wat sy liefde insluit, keer op keer in ons verklaar dat U Jesus in ons verheerlik. Ons waardeer U en ons aanbid U. En ons dankie Heer, dat ons deel kan wees van 'n Pinksterkerk, waar hierdie waarhede met groot vrymoedigheid verklaar, gepredik en beoefen kan word. Ons eer U in Jesus naam. Amen en amen. Prys sy naam. Baie dankie Pastoor Kasper. U kan die sitplek neem, soos jy ook al gelei voel.
Ek het eintlik die woorde nie. Mag die Here ons help, dat ons dit nie vergeet nie. Mag die Here ons help, dat dit nie net vandag vir ons 'n seën is, om hierdie woord te hoor nie, maar mag ons dit môre beoefen, en Dinsdag, en Woensdag, en Donderdag, en Vrydag, en Saterdag. Dat die Here ons sal lei, dat ons sal leef in sy greep. Dat dit die plek sal wees waar ons woon. Want op die einde van die dag, dink ek is drie punt waar ons geloof ongemaklik raak, maar waar dit ons lewe en die mense om ons lewens verander. As 'n ou vat, die dag van Pinkster, toe die Heilige Gees uitgestort is, Dit was 'n interessante prentjie. Almal wat het gesien het, het gesê, al die mense is dronk. En toe staan Petrus op en sê, nee, dis vroeg die oggend, laat ek jou vertel wat hier gebeur, wat besig is om in hulle harte te gebeur. En ek dink, wanneer 'n ou totaal toegewyd is, om in die greep van die Gees van God te leef, dan is gemaklik en lou nie meer aanvaarbaar nie. Nie vir jou nie. Dit voel nie meer reg nie, dit voel nie meer goed nie. En dan moet ek myself volkome oorgee. En dit is die gebed van my hart, en ek bid dat die Here ons sal lei, dat ons gemeente sal inrig, om vasgevang te wees in sy greep. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, Baie dankie vir elkeen wat vanavond 'n oorgawe gemaak het om te sê, ek gaan my lewe toewy. Ek wil u Gees deel hê van my lewe. Ek wil in u greep vasgevang wees soos Johannes daar op die eiland van Patmos. Maar Here, ons leef in die wêreld. Here, ons het besige bedrywige lewens. Ons het lewens waar daar soveel afleidings is, waar daar soveel dinge wat ons aandag verg, wat dit so maklik maak om die wortel iets anders as u Gees te maak. En Here, ons vra, Here, en ons pleit by u, help ons, Here. Ons honger na u, ons dors na u, ons soek u, Here. Wees ons wortel. Dat soos wat ons in die wêreld is, soos wat ons in die bedrywige lewe is, soos waar ons betrokke is, oral waar ons betrokke is, Here, dat ons bewus sal wees van u Gees wat in ons is. In al daardie situasies en al daardie omstandighede, Here. Dat u ons gedagtes, dat u ons lewens sal verander, Here, dat ons sal kan anders sien, soos wat Jeremia ook anders gesien het, Here. Dankie, Here, dat ons weet, ons hou in gebrokenheid vas aan u. En in hierdie proses, as ons struikel, tel u ons op. In hierdie proses, as ons misvat, trek u ons reg. Maar Here, gee ons die genade om vas te hou aan u. Dankie Here vir hierdie voorreg, Here, dankie vir hierdie geleentheid, Here. Here, en ons kyk met opgewondenheid uit vir wat voorlê. Soos wat ons onsself toewy aan u, Here, soos wat u ons gaan begin gebruik, Here, met u gawes, Here, om u koninkryk uit te brei, Here, om u naam te verheerlik. Weet ons dit begin hier. Om te sê ek wil leef in die greep van die Gees van God. Dankie Here, dankie vir Dokter van der Berg, Here, vir wat u gestuur het om hierdie woord vir ons te bring, Here. Ons bid dat u hom uitermatig sal seën vir sy getrouheid, Here, en vir sy toegewydheid wat hy het vir die werk van u koninkryk en spesifiek vir die werk van u Heilige Gees, Here. Here, en ons bid ook dat hy die vrug op sy lewe sal sien vermeerder, soos wat hy aanhou om u getrou te dien. En dat u sy gesin ook sal beskerm en seën in die proses. Dankie Here dat u ons so lief gehad het, dat u hierdie geskenk vrylik vir ons gee, Here. En ons sê vanaand, Here, ons is dors en ons vra en ons wil. Dankie Here, ons loof u groot en heilige naam. En die wat saam met my glo sê amen. Prys die Here. Vanaand begin ons. Vanaand begin ons. Amen. So hierdie boodskap gaan op ons webtuis te wees, so bere die link, luister hom gereeld, dat ons nie vergeet nie. Maar voor ons huis toe gaan, Dr. van der Berg het nog 'n paar van sy boeke oor die Heilige Gees, strome van lewende waters hier. Hy het 'n kaartmasjien, as 'n ou nie kontant by hom het nie, en, of by jou het nie, so daar is nog geleentheid en... En die ketel is ook nog warm, so dit is gevaarlik om koud te bestuur. So drink 'n lekker koppie koffie, maak seker jy is wakker en jy kom wakker by die huis. En dankie vir julle getrouheid en mag die Here julle ryklik seën daarvoor. Geseënde week vir julle.